23-nji trek. 9-njy bob. Robiya hikoyasi. Shumqadam Abzi. Iz tushmagan qordan yurishning gashti g'alati bo'ladi. Hamma yoq jimjit. Yo'l chetidagi qor bosgan tollar turmushning baland pastini ko'raverib, har qanday mushkulotni xotirjamlik bilan kutib olishga o'rganib ketgan qariyalardek oppoq boshini quyi solgancha o'yga cho'mgan. Xoroz qichqirmaydi, qushlar chirqillamaydi. Faqat idora yaqinidagi MTS tomonidan yakka traktorning o'qtin-o'qtin guppillagani eshitiladi. Pastak devor ortidagi tandirdan zog'ora non hidi anqaydi. Bugun biznikida zog'ora emas, patir yopilyapti. Bir pastdan keyin uyimizga odamlar yig'iladi. Oyim aytgandek, irim-sirimini qilishadi-da, butun qishloqqa xabar tarqaladi. Robiyaning boshi bog'landi. Qiziq. Boshi bog'landi. G'alati gap-a. Qaniydi hozir kimsana kam ham, dadam ham yonimda bo'lsa. Dadam rosa suyunardi. Bilaman, dadam kimsanakamni yaxshi ko'rardi. Doim o'g'lim derdi. Keyin kimsanakam ikkalamiz hammalarining ko'zini shamg'alat qilib shaharga borib suratga tushib kelardik. Zo'r kelsa quda xolani, Rano kelinoyimning onasini ko'rgani bordik deb bahona qilardik. Aytmoqchi, Rano kelinoyim qaytganmikin shahardan? Dushanba kuni ko'tarmaga o'tganimda uyiga borgan edim. Eshigi taqataq ber kelmagan ekan. Bugungi marosimda Rano yangam ham qatnasa yaxshi bo'lardi. Omborga yetib kelganimda kun hali yorishmagan, ammo olisdagi tog'lar qirrasi havo ochiq bo'lishidan darak berib, gunafsharang tusda tovlanib ko'rinardi. Kolxoz ombori tomi somon suvoq qilingan pastak, uzun bostirma. Qamish bosilgan tom har yili qayta-qayta suv olaverganidan qalin tortib ketgan, yarim gaz keladi. Buning ustiga qor yog'ib tomni yana ham qalin qilib yuborgan. Birov paxsa devorga hazillashib turtib yuborsa, azza-bazza bosib qoladigandek. Arava sig'adigan darvozasi bor. Deraza o'rniga qing'ir qishiq taxtalar qoqib qo'yilgan. Narroqda tunuka tomli idora. Idora ro'parasida choyxona. Hovuz atrofidagi qor bosgan tollar ustida qarg'alar charx urib qag'illaydi. Undan narida Umar Zakunchining tunuka tomli uyi. Beriroqda atrofi paxsa devor bilan o'ralgan MTS hovlisi. Boyagi traktor yo'tal tutgan odamdek ora-chora gup-gup qilib qo'yadi, ammo muttasil tarillamaydi. O'sha tomondan osmonga o'qtin-o'qtin ko'kimtir tutun ko'tariladi. Ombor darvozasi yuziga yopib qo'yilgan ekan. Top tashlab qolgan darvozaning bir tavaqasini ochguncha harsillab ketdim. Tagini qor bosib qolibdi. Endi ichkari kirmoqchi edim, idora peshtoqidagi to'rtburchak qora karnay qitir-qitir qildi. Hammaga tanish bo'lib qolgan yo'g'on, salobatli ovoz eshitildi. Sovet Inforum byurosining 41-yil 29-noyabr axboroti e'lon qilindi. Demak, kechagi axborot. Diktor dushman tank qismlari Yaxroma degan joydan Volga-Moskva kanali ko'prigidan o'tishgani, ammo bizning qo'shinlarimiz fashistlarni kanalning narigi betiga uloqtirib tashlab, qarshi hujum boshlashganini aytdi. Negadir nayzali miltiq ko'tarib, qor bosgan dalada dushmanlarni quvib ketayotgan kimsanakam ko'z o'ngimga keldi. Biznikilar hujumga o'tgan bo'lsa, bundan chiqdi 1-2 oyda. Uzog'i bilan bahorda urush bitadi. Kimsan akam keladi-da, keyin. Yuragim shirin orziqib ketdi. Mayli, oyim uyaltirsa ham mayli. Bugun kimsan akamning xatini baribir so'rab olaman. adresini bilaman-da, yana xat yozaman. Sovuq, zax omborga kirishim bilan piyoz isi dimog'im yorildi. Ombor ichi nim qorong'i. Ruparadagi deraza o'rniga qoqilgan taxtalar orqasidan taram-taram ingichka nur tushib turar, ammo omborni yoritishga ojizlik qilardi. Bir muddat turib qoldim. Ko'zim qorong'ulikka o'rgangandan keyin omborning bir burchagida tog'dek uyilib yotgan piyoz, narigi burchagidagi karamlarni ilg'adim. Piyoz to'dasi yonida qanori qoplar taxlab qo'yilgan edi. Bugun piyoz saralaymiz. Yerigini qopga solib tayyorlab qo'yamiz. Frontga jo'natishadi. Danakdek maydalarini urug'likka ajratamiz. Qoplardan birini tagimga yozib, endi piyoz saralay boshlagan edim, darvozadan tushib turgan nur xiralashdi. Qaysi birisan, hoy, degan keskin tovush eshitildi. Tanidim, Bashor opa. Darvoza oldida qo'lini beliga tirab turibdi. Men, dedim o'zimni tanitib. Qolganlar qani? Erini tush ko'rib yotibdimi? U chapanicha katta-katta qadam tashlab tepamga keldi. Dimog'imga lampamoy hid urildi. O'lsin, motor o't olmayapti, dedi yonimga cho'nqayib. MTSda o'zimdan boshqa hech zo'q qolmadi. Nima balo, bular meni erkak deb o'ylaydi shekilli. U qoramoy bosgan qo'lini etigining qo'njiga artib tozaladi-da, bekor o'tirgandan, bekor ishla qabilida to'dadagi piyozlarning dumini yulib, qanorga tashlashga tushdi. Bashor opa shaddod xotin. Uncha-muncha erkakni bir cho'qishda qochiradi. Nog'oy qo'rg'onda birinchi bo'lib traktor haydagan ayol ham, yo'ldosh otaning qo'lidan maqtov qog'oz olgan ham shu. Oyimning aytishiga qaraganda u yoshi 30 ni qoralab qolguncha ham erga tegmabdi. Bir marta sovchilarni oldiga solib quvlagandan keyin qaynonasini toshchiga chiqarib qo'yadigan bunaqa kelinni hech kim havas qilmay qo'yibdi. Sofinamo otasi, musichidek beozor onasi, qiz ko'rgandan tuz ko'rsam bo'larkan deb kuyovdan umidini uzganida Bashor opa Toshkentga serqatnov bo'lib qolibdi. Bir kuni qosh ko'zi qop-qora, suqsurday yigitni boshlab ketdi. Shu yigit sizning kuyovingiz bo'ladi. Ko'nsangiz uzating, ko'nmasangiz hozir kuyovingiz bilan qochib ketaman, debdi. Sofinamo ota el yurt o'rtasida sharmanda qilding deb soqolini yulibdi. Ona bechora oq sutimni oqqa, ko'k sutimni ko'kka sovurdim deb yig'labdi. Bashor opa pinagini buzmay sabzi to'g'rayotganmish. Kuyovni payg'ambarlar ham siylagan. Osh damlash kerak-da axir. Ota-ona taqdirga tan berib, raisni maslahatga chaqiribdi. O'shanda oqsoqol rais ekan. Oqsoqol indamay chiqib ketibdi-da, juma kuni falonchinikiga to'y deb hammaga xabar qilibdi. Bashor opa urushgacha pochcha bilan inoq yashar edi. Uch kuyovning otini hech kim bilmas, katta kichik hamma pochcha deb chaqirardi. Pochchani men ham ko'rganman. Kolxozda duch kelgan ishni qilib ketaverar, uyatchan, yuvosh kishi edi. Bashor opa yuvosh bo'lmaganiga qo'yarmidi? Oyim aytgan. Bir kuni Bashor opa shovlani qaynatib, o'zi traktorga andarmon bo'lib ketibdi. Xullas, erining oldiga birlagan qirmoch olib kelib qo'yibdi. Erkak baribir erkakda, pochchaning achchig'i chiqib, bo'ralab so'kinibdi. Shunda Bashor opa, "Senmisan onamni so'kadigan?" deb shavlani lagan pagani bilan pochchaning yuziga otibdi. Pochcha sho'rlik 200 shilinib tushib, bir oygacha odamlarning ko'ziga ko'rina olmay yuribdi. Har kimning o'ziga yarasha tashvishi bor. Bashor opa 10 yil turmush qurib, bola ko'rmagan. 2 oycha burun pochcha ham urushga ketdi. Odamlarning gapiga qaraganda Bashor opa erini vagonga chiqara turib tayinlaganmish. Gitlerni o'zini o'ldirib, xotinini bandi qilib olib kelmasangiz, sizdagi erni 3 talab qo'ydim. Gitlerning xotinini cho'ri qilib ishlatmasam, xumordan chiqmayman deganmish. Ombor endi sal yorishganda Fatima Zuhra kelinlar boshlashib kelib qolishdi. Fatima kelin yelkamga qoqib ko'risharkan sirli jilmaydi. Mara bo'lsin, poshsho qiz. Zuhra kelin qop-qora ko'zini qisib qo'ydi. Uyalib Bashorapaga qaradim. Hozir askiya qiladi. Zuhra kelin gapirma deb opasiga imladi shekilli, Fatima kelin jiddiy tortib yonimga cho'kdi. Traktor yurmay qoldimi? Dedi Bashorapaga yuzlanib. Senlar qarashmaganingga yurmayapti. Voy voy voy. Fatima kelin hurkib orqaga tashlandi. Men traktorning yoniga bora olarkanmanmi? O'lmaysan. Ering haydagan traktorni sen hayda olmaysanmi? Sen Shokarakay mingan traktorni olasan. Sen u Zuhra kelinga yuzlandi. Zokarakaynikini har na ikkita yordamchi bo'ladi. Yo'g'e, dedi Zuhra kelin bosh chayqab. Traktorchilik erkaklarning ishi. Darvozaning ochiq tavaqasida tag'in bir soya paydo bo'ldi. Gap uzilib qoldi. O'sha tomondan Parcha opaning do'rillagan ovozi keldi. Assalomu alaykum, hormayla. Qoch, xira qilma. Bashora opa chaqqonlik bilan piyoz dumini yularkan dashnom berdi. Senga necha marta aytaman, hoy Parcha o'lgir, eringni qo'ynida yalpayib yotmasdan tezroq qimilla. Qachon qarasa itning keyingi oyog'i bo'lib yurasan. Parcha yoyilib kuldi. Kulishi g'alati. Erkakcha ovozda ho-ho-ho deydi. Do'ngdek yelkalari silkinib, og'zidan tufuk sachrab ketadi. Erim yo'q-ku, opa, dedi do'rillab. Bo'lsa topib bering. Voy, haliyam tegmadingmi? Bashor opa chinakamiga hayron bo'lgandek Parchaga qaradi. Shundoq qiz ersiz yursa, bu qandoq noinsofligiga, nima dedinglar qizlar? Fatima Zuhra kelin qah-qah urib kulishdi. Parcha ham ularga qo'shilib do'riladi. Rostmi yolg'onmi bilmadim-u, bir vaqtlar Parchani erga berishgan deyshadi. Kuyov chimildiqqa kirib, shundoq Parchaning yuzini ochibdi-yu, dod solib qochib chiqib ketibdi. O'sha bu yurtlardan bosh olib ketganmish. O'tir. Bashor opa unga burchakroqdan joy ko'rsatdi. Voy joningni qadrini bilmay o'l. Yerga o'tirsang ham hech balo qilmaydi. Yog'ing ko'p sana. Hazil huzul bilan bir pasta allaqancha piyozni qanorlarga joyladik. Ish qiyin emas, ammo ombor zax, buning ustiga achigan karam piyoz isi dimoqni yoradi. Havo iliq bo'lsa ham baribir qorning zahri bor. Qimirlamay o'tirganimiz uchun tizzalarimiz uvishib qolgan. Oxiri hammamiz jimib qoldik. Chamasi har kim o'zicha xayol surar, har kim olislarda yurgan o'zining odamini o'ylar edi. Bashor opaning yuragi siqilib ketdi shekilli, ataylab shang'illadi. To'yni qachon qilamiz endi, Parcha? Kimni to'yini etmasiz, opa? Voy, o'zingni soddalikka solmay. Bashor opa mug'ambirona kulimsiradi. Rashid abzi sovchi qo'yibdi-ku senga. Parcha astoydil ajablandi. Keyin qo'lidagi mushtek piyozni qopga tashlab qo'l siltadi. Bo'lmaydi opa. Nimasi bo'lmas ekan, tuppa-tuzuk erkak, insofli, diyonatli, uyi ham yaqin, shundoq devorashasan-u kelin bo'lib tushasan. Har kuni morchasida mazza qilib cho'milasan. Bo'lmaydi. Parcha yuzini o'girdi. Mino ichadi, mino ichib garmon chaladi. Bir zum sukutdan keyin Bashor opa yangi taklifni aytdi. Unaqa bo'lsa, zakunchiga aytaman. Ertaga sovchi yuboradi. Kim? Dedi Parcha baqrayib. Kolxozda nechta zakunchi bor? Bashor opa shuni ham bilmaysanmi degandek chimirilib qaradi. Raisni aytayapman, Umar zakunchini. U ham bo'lmaydi. Parcha piyoz dumini shaxt bilan yulib ketga otdi. Qo'rqaman, ko'zi yomon. Bashor opa astoydil jahli chiqqanday xitob qildi. Voy, ko'nglingni ko'chasidan o'rgildim. Shundoq raisga obaraman desam, siz noz qilasizmi? Ajab, hech arazlamaydigan Parcha opa birdan to'rsayib oldi. Kerakmas, dedi yig'lamsirab. Ko'zi yomon. Gap yana uzildi. Piyozning shitir-shitiri avjiga chiqdi. Achigan karam isi dimoqqa urildi. Tashqarida kun yoyilib ketganiga qaramay, sovuq zabtiga olib, oyog'imga so'zak kira boshladi. "Adasini tush ko'ribman", dedi bir mahal Fatima kelin. Ovozi negadir g'amgin edi. Bashor opa gapga mavzu topilganidan sevinib shodon kuldi. "To'g'risini ayt, nima qilayotganmish ering?" Fatima kelini yerga qaradi. Lo'ppi yuzi qizardi. "Sizga shunaqa gap bo'lsa." Bashor opa qah-qah urib kuldi. "Rostda, erini sog'ingan xotinning tushiga nima kirardi?" "Yo'q," dedi Fatima kelin mag'zun tovushda. "Tushimda oy popukni beshikka belayotganmishman." "Voy, kap-katta bolani beshikka belab esimni yedimmi deb mundoq qarasam, beshikda yotgan qizim emas, Shokir akam emish." O'rtaga etni junjituvchi xatarli sukunat cho'kdi. Xotin kishining tushiga beshik kirsa, o'ngida tobut ko'radi degan gap qulog'imga chalingan edi. Hozir shu esimga tushib, ichim seskanib ketdi. Sekin boshimni ko'tarib qarasam, Fatima kelin o'rtacharoq piyozni changallab, bir nuqtaga termilib o'tiribdi. Yaxshiyam Bashor opaning shaddodligi bor ekan. "Voy, og'zingga shakar!" dedi suyunchi oladigan alpozda quvonib. "Unaqa bo'lsa yana tug'ar ekansan. Hech nimani sezmayapsanmi?" Fatima kelin battar qizardi. "Qiziqmisiz?" dedi sekin. "Ketganlarga yarim yil bo'layapti-ku." Bashor opa esankirab qoldi. Dami ichiga tushib ketdi. Ammo Fatima kelinning ko'nglini ko'targisi keldi shekilli, Zuhra kelinga tegishdi. "Sen-chi? Qo'shaloq kelinning kichkinasi. Sening tushing buzilmadimi?" "Buzildi," dedi Zuhra kelin bijir-bijir qilib. "Pochchani tush ko'ribman. U kishi dod solib qochib ketayotgan emishlar. Siz shavla yuqi kapkir ko'tarib quvib yurganmisiz?" Omborning qamishlar osilib yotgan shiftini ko'tarib yuborguday kulgu yangradi. Boyadan beri angrayib turgan parcha yo'g'on tizzalarini mushlab shunaqangi do'rillab kuldiki, quloqni teshib yuboray dedi. Mung'ayib o'tirgan Fatima kelin ham xandon otdi. Bashor opa kula-kula ko'zlarini artdi-da to'satdan jiddiy tortib qoldi. "Qaniydi-ya, pochchang yonimda bo'lsa," dedi xursinib. "Har kuni 10 marta desa 10 marta, 100 marta desa 100 marta shavla qilib berardim. O'z qo'lim bilan yedirib qo'yardim. Suv isitib oyoqlarini yuvardim." U boshini xam qilib uh tortdi. "Qaniydi oldimda bo'lsa." Tashqarida ot kishnadi. Darvozadan Umar Zakunchi kirib keldi. Boshida chaqmoq telpak, egnida ixcham pocha po'stin, qo'lida qamchi. "Hormaylarov!" dedi tetik ohangda. "Nastroyeniye zo'r-ku. Demak, ish besh." Raisning hurmati uchun o'rnimizdan turdik. Parcha Bashor opaning boyagi niyati esidan chiqmagan ekan shekilli, qayligidan uyalgan kelinchakdek ombor burchagiga lapanglab qochdi. Bashor opa o'rindan turmasa ham bir qo'zg'alib qo'ydi. "Iya, siz ham hasharga keldingizmi?" dedi zakunchi unga qarab. "MTS nima qiladi sizsiz?" "Men-ku hasharga doim kelaman." Bashor opa uning ko'ziga tik qarab ta'kidladi. "Sizlar ham hashar qilmasanglar bo'lmaydi. Menga ikkita yordamchi kerak." "Bilmadim." Umar Zakunchi yuzini o'girdi. "Zakun bo'yicha MTS mustaqil tashkilot. Mustaqil bo'lgani bilan traktor kolxozning yerini haydaydimi?" dedi Bashor opa keskinlik bilan. "Bilmadim." Zakunchi tez-tez yurib nari ketdi. "Tezroq qimirlaylar," dedi darvoza oldida to'xtab. "Ertaga frontga bir vagon piyoz jo'natamiz." Tashqarida ot tuyoqlarining qorga bo'g'iq urilib dukkillashi eshitildi. o'l, zakun pakuning bilan, dedi Bashora opa ensasi qotib. Traktorni tomorqamga borib ishlatyapmanmi? Olifta quruq. Qiziq. Zakunchi kelib ketishi bilan oraga g'ashlik tushdi. Bashora opa parchopaga hazil qilib, bir ikki gap otdi-yu, suhbat ilimadi. Anchadan keyin darvoza tomondan ovoz keldi. "Hoy, kim bor?" Bobomning tovushini tanib bir sapchib tushdim. Fatima Zuhra kelinlar menga yarq etib qarashdi. Bashora opa o'rindan turguncha darvozada eski quloqchin kiygan bobom ko'rindi. Qo'ltig'ida kattagina tog'ora, bir qo'lida tugun. Dimoqqa osh isi urildi. Bashora opa so'ramasa ham bobom tushuntirdi. "To'y, Bashoratxon, to'yni boshlab qo'ydik. Robiyaga to'y keldi. Kim senga uni ashtirdik?" Nima qilishimni bilmay qoldim. Tashqariga qochib chiqay desam, darvoza oldida bobom turibdi. Boya parcha qochib borgan burchakka o'zimni urdim. Bashora opa bir zumda shunday yerning o'ziga dasturxon yozdi. Bobom ketib bo'lganini bilib, endi qochib qolmoqchi edim, Bashora opa qo'limdan mahkam tutdi. "Erga tegishga uyalmagan oshini yeyishga noz qilasanmi? Qiz tushmagur, o'tir bundoq." Lagan to'la zarchavali sap-sariq oshga parcha shosha-pisha qo'l cho'zganida Bashora opa bilagiga qarsillatib tushirdi. "Shoshma, nafasing qurgur, avval patirdan ye, holvadan og'zinga sol, keyin hamma osh seniki." Qornim ochib ketgan bo'lsa ham oshdan bir ikki cho'qib qo'limni artdim. Bashora opa piyoz hidi anqib turgan lablari bilan ikki yuzimdan qattiq o'pdi. "Baxtli bo'l, jon singlim. Qayliging omon eson kelsin." Qorong'i tushib, odam odamni ajrata olmaydigan bo'lib qolguncha piyoz tozalab, qanor qoplarga joyladik. Chamamda hammamizning kayfimiz chog' edi. Bashora opa uyushib qolgan oyoqlarini uqalab, o'rnidan turayotganda parchaga dashnom berdi. "Nos qilmasdan zakunchiga tega qolsang-ku, seni ham oshingni yerdik." Parcha qorong'ida do'riladi. "Osh yemasam ham mayli, ko'zi xunuk." Bo'shagan tog'orani dasturxonga o'rab ko'tarayotgan edim, Fatima kelin qo'ymadi. "O'zim kelin poshsha," dedi kulib. "Sizni ayash kerak. Nima qilsa ham kelinsiz." Uchalamiz tizilishib yo'lga tushdik. Kechki izg'irin turgan, sovuq edi. Qor darrov muzlatdi. Oyoq osti g'ichir-g'ichir qiladi. Osmon tip-tiniq. Yirik-yirik yulduzlar sovuqdan titrab yiltiraydi. Qishloq jim-jit. Olisda razyezd tomonda poyezdning taraqa-turuq ovozi keladi. Qani o'sha poyezga osilib olsam-u, kimsan akamning oldiga oborib qo'ysa. "Aytganingiz bo'ldi, kimsan aka. Ko'nglingizni tinch qiling. Endi menga sovchi kelmaydi," desam. Qorong'i bo'lsa ham oqsoqolning qo'shqonat darvozasi oldida turgan otni uzoqdan tanidim. Umar zakunchining oti. Parvo qilmadim. "Nima qipti? Umar zakunchi oqsoqolnikiga kelgandir-da." Ammo Fatima kelin tog'orani biqiniga bosgancha negadir xavotirlanib singlisidan so'radi. "Tinchlikmikan, Zora?" "Bilmasam," dedi Zuhra kelin ham ovozi titrab. "Bunaqa paytda keladigan odati yo'q edi-ku." Muzlagan qorni g'arch-g'urch bosgancha qadamimizni tezlashtirdik. Darvozaga yaqin kelishim bilan dilni o'rtab yuboradigan faryod qulog'imga o'q tek kirdi. "Voy bolam, qo'shmazor bo'lgan bolam." Fatima kelin tog'orani qorga uloqtirib ichkariga otildi. Ketidan Zuhra kelin, undan keyin men hovliga chopib kirdim. Ayvon tokchasida fanus xira yonib turardi. Xolpash xola sochlarini yoygancha ayvonda oyog'ini uzatib o'tirar, tizzasiga mushlab dodlar edi. "Qo'shmazor bo'lgan bolam." Bir tomondan Fatima kelin, bir tomondan Zuhra kelin qaynonasini quchoqlab olishdi. "Oyijon, nima bo'ldi?" dedi ikkalasi baravar. Xolpash xola goh u keliniga, goh bu keliniga talmovsirab qaradi. Ammo ikkalasini ham tanimadi shekilli, yana tizzasiga shapatiladi. "Uying kuygur Rashid abzi, bolang o'lgur Rashid abzi." Fatima kelin "A!" deb qisqa xitob qildi-da shilq etib ayvon tagiga, qori kuralgan yerga yiqildi. Zuhra kelin qaynonasini yoqasiga yopishib, kuchi boricha silkita boshladi. "Nima bo'ldi, ayting?" dedi chinqirib. "Nima qildi?" Busiz ham chayqalib o'tirgan xolpoch xola ko'zi olayib yon boshiga ag'darildi. "Qandoq chidayman?" dedi entikib. Uzum o'tmay xirillab nafas ola boshladi. Zuhra kelin to'satdan boshidagi ro'molini yulqib tashladi. Ikki qo'llab sochini yulgancha yovvoyi ovozda chinqirib yubordi. "Zokir aka!" Hushim joyiga kelganda Fatima kelinning boshida "Oyi, turing, oyijon" deb chirqillayotgan oypopukka ko'zim tushdi. Endi yo'lga kirgan Tohir esa ishtonchan ayvon burchagida sovuqdan didirab turardi. Yerparchin bo'lib yotgan Fatima kelinni ko'tarishga kuchim yetmadi. Yuziga qor ishqalagan edim, amallab ko'zini ochdi. "Tush ko'rmay men o'lay", dedi ingrab. "Beshik ko'rmay men o'lay". Qor olib kelib avval xolpoch xolaga, keyin Zuhra kelinga surdim. Xolpoch xola ingradi. "Shokir, Zokir, bolajonlarim." Nargoydan avval yoqavayron Orif oqsoqol, ketidan rangi o'chgan tabib bilan Umar zakunchi chiqib kelishdi. "Podadan burun chang ko'tarma", oqsoqol xotiniga dag'dag'a qildi. "Aniqlaymiz, hammasini aniqlaymiz. Kerak bo'lsa Kalininning o'zigacha boraman." U so'zini tasdiqlatib olmoqchi bo'lgandek tabibga qaradi. "Abzi xato qilgan, adashib boshqa xatni olib kelgan. Meni o'g'illarim bekorga bo'lib ketadigan bolalar emas." Xolpoch xola tag'in faryod chekdi. "Bir emas, ikkitasidan baravar ayrilsam a?" Ikkala kelin ikki yoqda dod solishar. Oypopuk Fatima kelinni quchoqlab, "Oyi, dadamga nima qildi?" deb chinqirar. Dahshatdan o'zini yo'qotib qo'ygan kichkintoy Tohir esa sovuqdan didirab angrayib turar edi. Nima qilishimni, kimni ovutishimni ham bilmasdim. Alla qayerdan oyim paydo bo'ldi. Yugurib kelib xolpoch xolani quchoqladi. "O'zingizni bossing ovsin jon", dedi o'zi ham yig'lab. "Adashgan ovsin, pochtachi adashgan". Pochtachi degan so'z quloqiga chalinishi bilan xolpoch xola battar chinqirdi. "Uyda yo'g'imizda popukka tashlab ketibdi. Siznikida yurganimda tashlab ketibdi. Haligina qandoq xursand edim a. Ovsinim to'y ko'rdi deb qandoq suyungan edim a, ovsinjon. Qo'sh bolamdan ayrilib qolaveramanmi?" Fonus yonib turgan tokchadagi yarim varaq kulrang qog'ozga endi ko'zim tushdi. Xuddi qo'limni chaqib oladigandek qog'ozni qo'rqa-pisa ushlab Fonusga tutdim. Qiziq, ruschani yaxshi bilmasam ham mazmunini darrov tushundim. Yosh quyilib kelayotgan ko'zlarimni artib-artib bosma harfda yozgan xatni o'qidim. "Tank mexaniki serjant Zokir Oripov Moskva ostonalarida Medinsk rayonida bo'lgan shiddatli janglarda harbiy qasamyodiga sodiq qolib qahramonlarcha halok bo'ldi. vatan qahramon jangchi Oripov xizmatlarini unutmaydi. Kapitan Maksimov. Xatning hammasi bosma harfda. Faqat Zokir Oripov degan so'zlar qo'lda yozilgan edi. Bundan chiqdi Zokir aka halok bo'lgan. Bundan chiqdi Shokir aka tirik. G'ayriyat. Endi shuni aytib, Xolpoch xolani suyuntirmoqchi edim. Tokchada yotgan xuddi shunaqa ikkinchi qog'ozni ko'rdim. Qo'llarim titragancha ikkinchi xatni ham o'qib chiqdim. Bunisi ham xuddi birinchisiga o'xshagan. Bunisiga ham kapitan Maksimov qo'l qo'ygan. Faqat tank mexanigi serjant Oripov degan so'zlar o'rniga strelok, oddiy soldat Shokir Oripov deb yozilgan edi. Orif Oqsoqol bizning azamatlar bitta tankda xizmat qiladi deb gapirib yurgani esimga tushdi-yu, hammasini angladim. Bundan chiqdi. Ayvonning bir tomonida Fatima kelin Shokir aka deb dod solar. Ikkinchi tomonida Zuhra kelin Zokir aka deb oh chekar. Xolpoch xola esa oyimning quchog'ida tebrangancha hamon nola qilar edi. Uyginan kuygur Rashid abzi, shum qadam abzi. Abzida nima gunoh? Oqsoqol shunday hayqirdiki, tokchadagi faunusning piligi lipillab ketdi. Doim oqsoqoldan zirillab turadigan Xolpoch xola ham, kelinlari ham bu safar e'tibor berishmadi. Har kim o'z dardi bilan avora edi. Birinchi bo'lib Umar Zakunchi xushiga keldi. Yo'q, u xushini yo'qotmagan, ammo bir yo'la shuncha odamning g'am anduhi oldida nima deyishini bilmay turgani uchun gapirmagan bo'lsa kerak. Endi o'zini o'nglab oldi. Fonusning piligini ko'targanida ayvon yorishib ketdi. Yaxshi mas, o'rtoqlar, dedi yupatuvchi ohangda. Bunaqa dod faryod qilish yaxshi mas. U bir zum jimib qoldi-da, boshidan chaqmoq telpagini oldi. Nachora. Bu hayot mamot jangi. Undan ko'ra Shokirjon bilan Zokirjonning xotirasini. Birdan oqsoqolning ko'zida o't chaqnadi. Nazarimda mo'ylovi ham dikkayib ketgandek bo'ldi. Tokchadagi telefon tutqichini yulqib Zakunchiga o'qtaldi. Yo'qol xotira potrang bilan, dedi xirillab. Yo'qol. Umar Zakunchi mana bu ovsarni qaranglar degandek yelka qisib chaqmoq telpagini boshiga kiydi. Ayvon zinasidan tushib ketayotganda oqsoqol uning ketidan g'azab bilan hayqirdi. Meni o'g'illarim o'lmaydi. Orif oqsoqolning o'ladigan bolasi yo'q. Oqsoqolning ovozi ham, qo'llari ham, soqoli ham muttasil titrardi. Uning yo'qol degani og'ir botdi shekilli. Umar Zakunchi hovliga tushib, burilib qaradi. Nima qilaylik, oqsoqol? Dedi labini buribroq. Urush qurbonsiz bo'lmaydi. Chirt etib tupurdi-yu, darvoza tomon ketdi. Bobom butun vujudi qaltirayotgan oqsoqolni quchoqladi. Qo'y, o'rtoq, dedi yalinib. Xatolik o'tgan. Men aytdi deysan, komandiri bilmasdan yozgan. Oqsoqol og'zini kappa-kappa ochib xansirab turdi-da, kesilgan daraxtdek shilq etib yerga o'tirib qoldi. Tabib tiz cho'kkancha uning qo'lini uqalay boshladi. Bu qanday gap? Bu qanday adolatsizlik? Haligina biznikida ma'lum oshi berib quvongan odamlar uyga kirishi bilan boshiga tog'dek kulfat tushsa. Hamisha o'zgalarning ko'z yoshini artib yurgan oqsoqol bugun o'zining dardiga davo topa olmasa, qanday bedodlik. Hali boshimga bundan og'ir kunlar tushishini, bundan battar bedodliklar ko'rishimni, kimsan akam ikkilamizning o'rtamizda sindirilgan non uvol ketib, ushatilgan holva bekor bo'lishini bilmagan ekanman. Shu topda birov, behuda ovora bo'layapsan, suyganing qaytib kelmaydi. Bir yil emas, besh yil emas, 10 yil kutasan-da, oxiri kimsan akang u yoqda qolib, yaxshi ko'rgan yangang Rano kelinoyining eriga xotin bo'lasan. Sevasanmi, sevmaysanmi, vaqti soati yetib shu odamdan o'g'il tug'asan desa, o'sha zahoti yuragim yorilib, o'lgan bo'lardim.